Prevod sa mađarskog na engleski jezik. Među sasvim sigurno najčešće zahteve spada i prevođenje sa mađarskog jezika na engleski, a samim tim što prevodilački centar Akademije Oxford okuplja vrhunske stručnjake koji su usmereni na rad sa oba jezika, to možemo da se pohvalimo i brojnim dodatnim uslugama. Prvenstveno pod tim mislimo na usmeno prevođenje sa mađarskog jezika na engleski. Budući da su sudski tumači i prevodioci u našem timu specijalizovani i za konsekutivno i za simultano, kao i za prevođenje uz pomoć šapata, a naši klijenti mogu da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo pristupačnim uslovima. Zatim, zainteresovane klijente kod nas očekuje i usluga redakture materijala za koje su već izvršeni prevodi sa mađarskog na engleski jezik, ali je potrebno izvršiti ispravke kako bi prevod bio kvalitetan i profesionalan. Obrađujemo i serije, odnosno televizijske i radijske emisije, reklamne poruke i filmove svih žanrova, te klijentima uz njihov prevod sa mađarskog na engleski jezik nudimo i finalnu obradu, što podrazumeva ili sinhronizovanje ili titlovanje prevedenih sadržaja. Sve pomenuto su samo dodatne usluge kada su u pitanju prevodi sa mađarskog na engleski jezik, a podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač vrše i obradu dokumenata, odnosno mnogih drugih sadržaja, počev od članaka iz novina i različitih tekstova, preko časopisa, udžbenika i književnih dela, pa do marketinških materijala i internet sadržaja. Prevođenje dokumenata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji iziskuje poseban način obrade, jer samo dokument koji je preveden i overen pečatom ovlašćenog lica može da se smatra zakonski važećim. A kako tim Akademije Oxford ne čine samo prevodioci, već i sudski tumači, to smo spremni da u kratkom roku klijentima ponudimo najpre prevod sa mađarskog na engleski jezik za bilo koji dokument, a odmah zatim i njegovu overu, pečatom sudskog tumača. Da bismo mogli da ispoštujemo zakonsku proceduru, klijenti moraju da izvrše dostavu originalnih sadržaja na uvid, kao i da dobiju sve potrebne informacije o stavljanju apostil pečata na konkretna dokumenta za koja zahtevaju prevod sa mađarskog na engleski jezik. Ovaj pečat inače nosi naziv haški i stavlja se samo na dokumenta koja određuje zakon, i to isključivo u nadležnim službama koje funkcionišu pri osnovnim sudovima u našoj zemlji. Kako naši stručnjaci ne stavljaju ovu vrstu overe na konkretna dokumenta, klijenti imaju obavezu da samostalno dobiju sve potrebne informacije, te da pitaju prvo da li je ova vrsta overe obavezujuća za dokumenta za koja zahtevaju prevode, a zatim i u kom trenutku ih treba overiti, odnosno da li se apostil pečat stavlja po završetku obrade dokumenta od strane prevodilaca i sudskih tumača ili pre toga. Kada prikupe sve potrebne informacije, oni će tačno znati da li dokument donose prvo nama na obradu ili ga nose u osnovni sud. Klijenti mogu dokumenta da dostave lično ili ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da angažuju bilo koju kurirsku službu da izvrši njihovu dostavu na adresu poslovnice Akademije Oxford. A što se tiče slanja svih ostalih sadržaja, za koje nije potrebno izvršiti overavanje, klijentima je data mogućnost da ih pošalju preko maila, te tako maksimalno ubrzaju čitav postupak. Dostava obrađenih sadržaja je moguća preko maila, ali isključivo za one materijale koji ne zahtevaju overu, a dokumenta klijenti mogu da dobiju na kućnu adresu ili da ih preuzmu lično. Ukoliko se odlučite da vam prevedene sadržaje pošaljemo na određenu adresu, morate znati da se ova usluga dodatno naplaćuje, a prema ceni koju formira kurirska služba. Kada je u pitanju hitan prevod sa mađarskog jezika na engleski za bilo koji dokument, klijenti imaju pravo da prvo sadržaje pošalju na naš mail, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli što pre da počnu sa njihovom obradom, a da posle toga izvrše dostavu originala na uvid. Osim svih onih dokumenata koja spadaju u lična, poput pasoša, uverenja o državljanstvu, lične karte i potvrde o prebivalištu, te različitih vrsta dozvola, radna, saobraćajna, dozvola za boravak i vozačka. Prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev izvršiti prevođenje sa mađarskog jezika na engleski i za dokumenta koje čine tehničku, medicinsku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, odnosno za sve vrste pravnih akata, kao što su sertifikati, punomoći za zastupanje, ugovori, tekovine Evropske unije, licence, sudske žalbe, presude, rešenja, odluke i ostala. Prevodimo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i uverenje o položenim ispitima, diplomu i dodatak diplomi, te prepise ocena, rezultate naučnih istraživanja, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, ali i mnoga druga dokumenta koje su vezana kako za oblast nauke, tako i za segment obrazovanja. Ne treba zaboraviti ni da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše prevod sa mađarskog jezika na engleski i za sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, poput različitih vrsta saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava. A to su saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju i mnoga druga. Prevod punomoćja za zastupanje sa mađarskog na engleski jezik. Ne samo da će prevodilac i sudski tumač da izvrše prevođenje punomoćja za zastupanje sa mađarskog jezika na engleski, već i mnogih drugih pravnih i sudskih akata, te će tako na vaš zahtev izvršiti obradu i tekovina Evropske unije, ali i licenci, odnosno različitih vrsta sertifikata, te presuda o razvodu braka, kao i ostalih sudskih presuda, ali i žalbi, odluka, tužbi i rešenja i drugih dokumenata. Prvenstveno mislimo na ona koja se smatraju ličnim, kao i na građevinsku i medicinsku, te poslovnu, tendersku, ali i tehničku dokumentaciju, to jest za sva dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Na zahtev klijenata, sudski tumači i prevodioci će da urade prevod sa mađarskog jezika na engleski, a zatim i overu onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama. A to se odnosi na različite tipove kako potvrda i uverenja, tako i saglasnosti i izjava, potvrda o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti i druga dokumenta ovog tipa. U slučaju potrebe, sudski tumač i prevodilac u ovoj kombinaciji jezika će obraditi i sva ona dokumenta koja imaju veze sa obrazovanjem, a to su prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, potvrde o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavni planovi i programi fakulteta i ostala, kao i ona dokumenta koja su u uskoj vezi sa oblašću nauke, naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja i druga. Pored svih dokumenata, možemo da izvršimo i prevod sa mađarskog jezika na engleski za naučne radove, odnosno diplomske i seminarske, i to u optimalnom roku, a po vrlo povoljnim cenama. Prevođenje filmova sa mađarskog jezika na engleski. Prevodi filmova sa mađarskog na engleski jezik koje mogu da izvrše sudski tumači i prevodioci u bilo kojoj našoj poslovnici. Klijentima nude i mogućnost da dobiju uslugu njihovog titlovanja, kao i njihovo sinhronizovanje. A sem igranih, dokumentarnih i crtanih filmova, naši stručnjaci obrađuju i animirane, ali i mnoge druge vrste filmova, kao i reklamne poruke, zatim zabavne, obrazovne i informativne emisije, te serije i druge vrste audio i video sadržaja. One materijale koji su vezani za oblast marketinga, kao što su PR tekstovi, plakati i reklamni flajeri, odnosno vizit karte i katalozi, ali i brošure i slični sadržaj, će u vrlo kratkom roku prevodilac i sudski tumač da prevedu sa mađarskog na engleski jezik, te da originalne reklamne poruke prilagode ciljenom jeziku, odnosno da svim potencijalnim klijentima koji treba da se upoznaju sa predmetom reklamiranja, a koji se služe engleskim jezikom, omoguće da to učine na najlakši način. Bilo da su vam prevodi sa mađarskog na engleski jezik potrebni za popularne ili naučne tekstove, možete biti potpuno sigurni da će sudski tumači i prevodioci u potpunosti odgovoriti na vaše zahteve, te izvršiti njihov prevod u pomenutoj kombinaciji po najboljim uslovima. A kako je izuzetno veliki broj tema tekstova za koje nam klijenti zahtevaju prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji, navešćemo samo one oblasti koje su najzastupljenije u praksi. Ekonomija, turizam, pravo, medicina, obrazovanje, marketing, građevinska industrija, politika, informacione tehnologije, menadžment, psihologija, ekologija i zaštita životne sredine i ostale. Prevodi softvera sa mađarskog na engleski jezik. Za prevođenje softvera sa mađarskog jezika na engleski, ali i drugih sadržaja iz oblasti interneta, koje također obrađuju prevodilac i sudski tumač na zahtev, je vrlo važan podatak da oni prilikom obrađivanja ovakvih materijala primenjuju i sve smernice koje navodi SEO, Search Engine Optimization, odnosno optimizaciju prevedenih sadržaja za internet pretraživače. Klijentima nudimo i uslugu redakture svih onih sadržaja koji su prevedeni od strane nekih drugih ljudi u ovoj jezičkoj kombinaciji, a njihovim kvalitetom klijenti nisu zadovoljni. Također, naši stručnjaci vrše i usmeni prevod sa mađarskog jezika na engleski, a to znači da sve vrste usmenog prevoda za koje su specijalizovani, to jest simultano i konsekutivno, te prevod uz pomoć šapata, oni mogu da izvrše na osnovu smernica koje dobiju od klijenata o vrsti događaja za koji se zahteva ova usluga. A prilikom izrade ponude možemo da na zahtev klijenata u nju uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uz sve pomenute usluge, prevodilac i sudski tumač mogu da u optimalnom roku urade i prevod sa mađarskog jezika na engleski za sve vrste časopisa, ali i za udžbenike, odnosno članke iz novina i književna dela. Cena prevoda sa mađarskog na engleski jezik ili sa engleskog na mađarski jezik je 1300 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa mađarskog na engleski jezik ili sa engleskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 2000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.